Kaip tapti mylinčiu žmogumi? Amerikiečių vyskupas Robert Barron kalba apie 7 gerus darbus kūnai.
Negalvokime, kad šios dalykus gali išspręsti kažkokia vyriausybinė organizacija. Nesitikėkime, kad tai padarys kažkokios institucijos programa. Ne, nelaukime, kad kiti tai padarys už jūs. Aplinkui tiek daug alkstančių žmonių. Jūs duokite jiems maisto, jūs patys juos pamaitinkite. Sveiki, vėl susitinkame laidoje Ugnies žodis. Aš šios laidos vedėjas Brandon Vogt keliu šiandien klausimą. Kaip būti geru žmogumi? Kaip galime tapti mylinčiu žmogumi? Šios klausimus šiandien aptarsime su mūsų nuolatiniu svečiu Minesotos valstijoje esančio Rochesterio vyskupu Robert Barron. Pradėkime nuo aktualiųjų naujienų. Girdėjau, kad jūsų vadovaujamoje Rochesterio vyskupijoje vyksta pastoracinis sinodas. Tikrai taip. Šiuo metu, kai daroma šios laidos įrašas, aš tik ką grįžau iš to pastoracinio sinodo. Šiuo metu, gal prieš 6-7 dienų vykdėme Rochesterio vyskupijos įstaigų perkelimą į kitas patalpas. Tai įgyvendinti padėjo didžiadvasiškos katalikų donorų aukos. Šių finansinių aukų dėka galėjome įsigyti puikų pastatą skirtą pastoraciniam centrui. Mums jį įsirengti padėjo mano pažįstamas architektas iš Čikagos. Pertvarkydami interjerą siekėme, kad pastatas labiau primintų bažnytinės paskirties pastatą. Jame yra du flygeliai, skliautuota koplyčia ir kitos pastoraciniam centrui reikalingos patalpos. Nors pastatas dar galutinai neįrengtas, aš jau dabar labai laimingas žvelgdamas į jį. Tikiuosi, kad jis taps tikra evangelizacijos vieta, nes iš į pastatą veda plati gatvė ir jau iš tolo matomas tas koplyčios langas. Tikiuosi, kad šis pastatas ir išorę primins evangelijos skelbimo vietą. Kada tikitės galutinai persikelti į šį pastatą? Tikiuosi, kad per 4-5 mėnesių iš tikrųjų statybininkai pagal savo užsibrėžtus planus jį labai greitai pastatė. Šiandien mes svarstome klausimą, kaip tapti mylinčių žmogumi. Ir jei panašų klausimą užduotumėm žmonėms kur nors gatvėje, tai paprastai klausimas nukryptų į gyvenimo tikslą. Ir tuomet galbūt tikinti žmonės ar netikinti žmonės kitaip formuluotų klausimą, kaip būti geru žmogumi. Bet vėlgi, tai kelia dar kitą klausimą, o kaip juo tapti? Atsakydamas į šį klausimą, jūs dažnai cituodavote Dievo tarnaitę Dorothy Day ir sakydavot, kad kiekvieno krikščionio, kiekvienos dienos užduotis yra daryti gerus darbus tiek dvasiai, tiek kūnui. Kai jūs buvote Madeleine seminarijos rektorius, jūs su šia Dorothy Day citata net pagaminote plakatus ir toje teritorijoje buvo dažnai matomi šie plakatai su šiuo šūkiu. Ką nori pabrėžti Dorothy Day, kalbėdama apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai? Iš tikrųjų, šie žodžiai buvo man labai įtaigūs nuo to paties momento, kai aš juos perskaičiau. Būna tokių žodžių, kurie tarsi iš karto viską nušviečia. Tai, ką sako Dorothy Day, iš tikrųjų konkretizuoja mūsų nuostatas ir konkrečiai nusako, ką mes turime omeny, kalbėdami apie meilės darbų. Taigi, ką reiškia būti geru žmogumi? ką reiškia pasišvęsti meiliai. Taigi, mylėti kitą reiškia norėti gero kitam. Ir vis dėlto tas norėti gero dar skamba pakankamai abstrakčiai. Gailestingumo darbai kūnui ir sielai konkrečiau tai nusako. Taigi krikščionio kelias yra eiti su pagalba link kenčiančių, kenčiančių tiek kūnu, tiek sielą. Mes žinome, kad popiežius Pranciškus nuolat akcentuoja konkrečią pagalbą, realius dalykus. Mes tikintieji kartais esame linkę kalbėti abstrakcijomis, pasinerti į tokius miglotus svarstymus. Iš tikrųjų, ką reiškia būti mylinčiu žmogumi? Tai turi labai konkrečią išraišką. Iš tikrųjų, labai svarbu konkrečiai įtvirtinti savo dvasinį gyvenimą ir savo moralinį gyvenimą. Jūs užsiminėte apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai arba dvasiai. Ir galbūt daugeliui mūsų klausytojų tai yra pažįstamos sąvokos, bet galbūt verta ir priminti, ką turime omeny, kalbėdami apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Tiesiog išvardinkime juos, ką tai reiškia. Tai pamaitinti alkstantį, pagirdyti trokštantį, aprengti neturintį drabužių, suteikti būstą benamiui, aplankyti ligonį, palaidoti mirusį. Dar vieno nepaminėjome, tai aplankyti kalinį. Taigi tai yra labai konkretūs dalykai ir nemanykime, kad tuos dalykus atliks už mus kokia nors vyriausybinė organizacija ar institucinė programa. Ne, nemanykime, kad už mus tai padarys kiti. Jūs nelaukite, kad už jus tai padarytų kiti. Jūs patys tai darykite. Tu tai daryk. Tai ir bus meilės darbų sukonkretinimas. Ir ši konkreti prieiga išlaisvina mus meilės darbams. Taigi dabar jūs ką tik išvardinote 7 gailestingumo darbus kūnui, dar yra 7 gailestingumo darbai dvasiai ar sielai. Tikiuosi, kad mes kitoje laidoje galėsime apie juos plačiau pakalbėti. Taigi, šiandienos laidoje sutelkime dėmesį į tuos gailestingumo darbus kūnai. Ar tai nebūtų panašu į savotišką indikatorių, kuris parodo mūsų meilę kitiems? Tikrai taip. Galime į tai atsakyti klausimu, kaip tu darai tuos gailestingumo darbus? Parodyk man, kaip juos darai. Kaip suprantu, šiuos jūsų pasiūlytus požymius galime pasitelkti savo sąžinės peržvalgai. Ir manau, kad pirmiausia, susitelkime į pirmuosius 3 mūsų minėtus gailestingumo darbus kūnui. Tai yra pamaitinti alkstantį, pagirdyti trokštantį, aprengti neturintį drabužių. Kaip konkrečiai mes atliekame šiuos darbus? Ką aš konkrečiai darau? Iš tikrųjų, šie dalykai yra tokie baziniai, pamatiniai žmogaus poreikiai. Ir kiekvienas iš mūsų, atsakydamas į klausimą, kaip aš pagelbėju žmonėms patenkinti šiuos pamatinius poreikius, turime pažvelgti konkrečiai. Kas nors galbūt pasakys, na, aš paukoju pinigų kažkokioms tolimoms misijoms. Tvarkoj, tai labai gerai. Tačiau vis dėlto apsidairykime savo aplinkoje. Apsidairykime, ar nėra mūsų aplinkoje žmonių turinčių šiuos pamatinius bazinius poreikius, nepatenkintus. Bet grįžkime vėl kiekvienas į savo tikrovę. Ir aš jums garantuoju, kad štai jūs dabar kiekvienas esate kažkokioj tai vietoj. Ir nedideliu atstumu, gal paėjus kokį 10 minučių, aš garantuoju, kad kiekvienas rastume stokojančių žmonių, alkstančių ir kažko reikalingų žmonių. Šešerius metus man teko gyventi Santa Barbara mieste, Kalifornijoje. Tai buvo pakankamai prabangus rajonas. Žinome, kad pasaulio žymybės, princas Haris, žinomos kino žvaigždės, verslo pasaulio žvaigždės ten gyveno netoli nuo tos vietos, kur man teko gyventi. Tiesa, mano gyvenimoje aplinka nebuvo tokia prabangi, bet nepaisant to ir toje pakankamai ištaigingoje aplinkoje, toje vietoje, kur daugybė turtingų žmonių buvo ir daug stokojančių. Ir tikrai tame prabanga garsėjančiame Santa Barbara mieste, vos už 10 minučių kelio nuo mano namų, buvo, kurie stokojo pamatinių gyvenimui būtinų dalykų. Taigi nemanykime, kad tie alkstantys, trokštantys, stokojantys žmonės yra tik tai kažkur Afrikoje ar Azijoje. Garantuoju, jie yra labai netoli, galbūt vos 10 minučių paėję jūs sutiksite tos žmonės, kur jūs bebūtumėte. Taigi kiekvienas turime paklausti savęs, o ką aš darau, kad padėčiau tiems stokojantiems žmonėms. Yra namai skirti benamiams, yra vargšams pamaitinti skirtos valgyklos. Taigi eikime ir padėkime kaip savanoriai, talkinkime tose vietose. Tai vėlgi pagalba įmanoma įvairiais būdais. Vienas iš jų yra aukoti pinigų toms vargšų prieglaudoms, namams, virtuvėms, valgykloms. Tačiau aš būčiau linkęs pabrėžti tiesioginį įsitraukimą. Kiekvienas įsitraukime taip pat tiesiogiai. Vaizdžiai kalbant, panerkime savo rankas į tą darbą. Nebijokime susipurvinti rankų, tarnaudami vargstantiesiems. Bet prisiminkime ir visai paprastus dalykus. Tarkim, mama ruošia valgyti savo vaikams, juk ji taip pat maitina alkstančius. Kažkas sporto varžybose pagirdo ištroškusius bėgikus prie finišo, duoda jiems atsigerti gaivinančio gėrimo. Tai taip pat yra meilės darbas – pagirdyti trokštantį. Taigi tie gailestingumo darbai yra ne vien tik tai teikti pagalbą tokiomis dramatiškomis aplinkybėmis, kai tarkim žmonės tiesiog miršta nuo bado ar troškulio, bet tai taip pat yra ir rodyti meilę gailestingumo darbus labai paprastomis kasdienos aplinkybėmis. Kitas gailestingumo darbas yra aprengti neturintį drabužių. Tikrai, ypač šaltuoju metų laiku, daugybė žmonių trūksta šiltų drabužių. Pagalvokime apie nepasiturinčias šeimas, auginančias vaikus, kūdikius. Jiems reikia šiltų drabužių vaikams. Turbūt netoli nuo jūsų gyvenamos vietos yra kokie nors centrai, kuriuose yra renkami drabužiai skirti vargstantiesiems. Aš manau, kad labai gera vieta pamąstyti apie gailestingumo darbus yra mūsų drabužinė. Tik atidaryk spintą ar užeik į tą kambarėlį, kur laikai savo drabužių atsargas ir pamatysi, kiek daug ten yra dalykų, kurių nebuvai užsidėjęs, apsivilkęs jau daugybę metų ir jie ten tebekaba. Tikrai, pajokaujant, galima būtų sakyti, kad būtų labai gerai, jeigu drabužiams, kaip ir maisto produktams, būtų uždėta kažkokia tai galiojimo data ir, tarkim, galiojimo laikas baigėsi tais ir tais metais ir tuomet juos būtinai reikia kam nors atiduoti. Taigi atidarykime savo rūbų spintą ir peržiūrėkime savo batus, striukes, įvairiausią aprangą ir pasvarstykime, ar nelaikas tuo pasidalinti su kitais. Būkime labai konkretūs, galvodami apie šį artimo meilės darbą. Jūs paminėjote tuos įsimintinus Toro Tidei žodžius. Aš savo ruoštų prisimenu vieną protestantų rašytoją Shane Claiborne, kurio perskaityta mintis man taip pat paliko labai gilų įspūdį. Šio autoriaus knyga vadinosi Revoliucija, kuriai neįmanoma atsispirti. Ir štai jis kėlė tokį klausimą rašydamas. Jis štai ką pastebėjo. Pasak jo, bažnyčioje problema ne ta, kad turtingi krikščionys nesirūpina vargstančiaisiais. Problema yra ta, kad turtingi krikščionys tiesiog nepažįsta tų vargstančiųjų. Ir toliau jis atskleidžia skirtumą, ką reiškia ta netiesioginė pagalba, paukojant pinigus kažkokioms labdaroms organizacijoms. Ir kaip vis dėlto tai skiriasi nuo tiesiogiai, fiziškai, apčiuopiamai teikiamos pagalbos, einant į gatvę ir sutinkant, pamatant tuos žmonės. Taigi tai yra radikaliai skirtingas dalykas, kai tu tiesiog fiziškai eini į gatvę ir ten pamaitini alkstantį, pagirdai trokštantį ar duodi rūbų tam, kuris jų stokoja. Padėkit mums suprasti, koks vis dėlto yra tas skirtumas tarp tos netiesiogiai teikiamos pagalbos ir tiesioginio fizinio konkretaus įsitraukimo. Tai yra dalykas, kuris įtraukia visą tavo asmenį, visą pilnutinį žmogų. Tai nėra kažkoks neapčiuopiamas dalykas, abstraktus dalykas. Tai nėra tik pasirašyti čekį. Jau minėjome tą įvaizdį, kad nebijokime susipurvinti savo rankas. Popiežius Pranciškus dažnai vartoja tą įvaizdį, kad ganytojas turi turėti panašų kvapą, kaip ir jo avys. Šie dalykai yra susiję su įsikūnijimo paslaptimi, tai yra tiesiog įsikūnijimas tikrovėje. Panašią mintį yra išsakęs šventasis Jonas Auksaburnis ir šventasis Ambraziejus. Tai maždaug tokia mintis, kad jei savo drabužinėje turi dviejus marškinius, tai vieni priklauso tau, o kiti jau yra ne tavo. Ir ši minėta šventųjų mintis galioja ir mums, jei mes pažvelgiame į savo drabužių podėlius ir matome, kiek daug yra dalykų, kurių jau seniai nedėvėjome ir veikiausiai ilgai dar nedėvėsime. Taigi čia mes kalbame apie tokį gailestingumo darbų reiškimą, kuris yra mums tikras iššūkis ir kuris yra įkūnytas mūsų konkrečioje tikrovėje. Taigi aptarėme tris pirmuosius gailestingumo darbus kūnui – pamaitinti, alkstantį, pagirdyti, trokštantį ir aprengti stokojantį drabužių. Ketvirtasis yra lankyti kalinius. Ar jį taip pat turėtume suprasti pažodžiui, ar tai reiškia, kad kiekvienas krikščionis turėtų lankytis kalėjime ir lankyti ten kalinčius žmones. Aš ne kartą esu minėjęs pavyzdį Johnny Cash, dainininkas, atlikėjas, ir jis labai dažnai koncertuoja kalėjimuose ir kai jo buvo paklausta, kodėl jis taip dažnai lankosi koncertais kalėjimuose, jis atsakė, todėl, kad esu krikščionis. Tačiau yra ne tik instituciniai kalėjimai, kitų kalėjimų arba įkalinimo rūšių, pavyzdžiui, seni žmonės įkalinami savo namuose, o namuose įkalinami ligoniai, taip pat priklausomybės gali įkalinti žmonės ar kažkokie nuo seno širdyje susikaupę neapykantos jausmai taip pat gali padaryti žmogų kaliniu. Baimė taip pat gali uždaryti žmogų kalėjime. Taigi yra daugybė įkalinimo būdų ir įkalinimo apraiškų. Ir mes, lankydami tuos kalinius, vienaip ar kitaip įkalintų žmonės, juos savotiškai išlaisviname, prisidedame prie jų išlaisvinimo. Man patiko ta pasiūlyta mintis apie sąžinės sąskaitą arba sąžinės peržvalgą. Iš tikrųjų, galime sąžinės peržvalgą atlikti tradiciniais būdais, pavyzdžiui, peržvelgdami nuodėmių, ypač sunkiųjų nuodėmių sąrašą, galime sąžinės sąskaitą atlikti pagal 10 Dievo įsakymų, kaip sekėsi jų laikytis. Tačiau sąžinės sąskaitą galima padaryti ir kitaip. Pavyzdžiui, ką aš padariau ar ko nepadariau, žvelgiant į gailestingumo darbus kūnui. Taigi galime apžvelgti savo aplinką, savo tuos žmonės, su kuriais susidurėme ir pasvarstyti, kas iš jų yra kokiu nors būdu įkalintas, ką galėčiau aplankyti kaip kalinį, kaip įkalintąjį. Ekscelencija vyskupė, jūs ugnies žodžio laidose nekartą esate padrasinęs ir davęs gerų patarimų tiems žmonėms, kurie išgyvena ypač tamsų savo gyvenimo laikotarpį, žmonėms, kurie kovoja su depresija, patiria abejonės ar yra nuodėmės vergijoje. Ir atsimenu, kad jūs ne kartą tokiais išbandymų laikotarpiais duodavot žmonėms patarimą eiti ir imtis aktyvių meilės darbų. Tai kodėl šis jūsų siūlomas tas aktyvios veiklos, aktyvus įsitraukimas į meilės darbus kelias yra toks veiksmingas? Beje, aš ir pats sau dažnai duodu šį patarimą, juk mes visi esame Jėzaus mokiniai. Mes esame Jėzaus mokiniai pagal meilės saiką. Pats Dievas yra meilė, o gyvenimo tikslas yra vienybė su Dievu. Taigi mes jau turime atsakymą. Ir šį atsakymą yra nekartą patvirtinusi gyvenimo patirtis. Taigi, kai būname pernelyg susirūpinę, kai mus kamuoja baimė, išgąstis ar patiriame depresiją, tai, pasak Šventojo Augustino, būname tarsi įkalinti, užsisklendę savyje. Taigi, ryštingai išeikime, išsiverškime iš to. Ir tai nereiškia, kad tik tai išsiverškime ir pasinerkime į kažkokias tai pramogas, bet išeikime su meilės nuostata, išlipkime iš tos juodos skylės, į kurią buvome pasinėrę. Ta juodoji skylė tiesiog susirbė visą, kas yra mumyse. Ir iš to išsiveržti reiškia imtis tiesiog, kad ir paprasčiausių aktyvios meilės darbų, aktyvios meilės veiksmų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Štai motinos Teresės mėgiamas pavyzdys. Taigi tai gali būti koks nors paprasčiausias veiksmas, gestas, poelgis, pavyzdžiui, pasakyti kam nors komplimentą, gerą žodį, ar padėti vaikui paruošti pamokas, mokytis, paruošk kokį nors skanumyną, pyragaičių ir pasidalyk jais su kuo nors. Taigi imkis bet kokių aktyvių meilės veiksmų. Dažnai būna tokios situacijos, kad žmonės ateina ir skundžiasi, jaučiasi visiškai pasimetę, patiria gilią depresiją, yra tarsi gilioje duobėje. Ir tuo metu net nežinai, ką žmogui tokioje situacijoje patarti. Gali būti, kad tokioje situacijoje žmogui reikia rimtos psichologinės konsultacijos, psichoterapijos. To aš galbūt negaliu jam duoti. Tačiau mano patarimas yra paprastas. Padaryk pirmą paprastą žingsnį. Taigi šiandien padaryk vieną paprastą aktyvios meilės darbą. Rytoj taip pat padaryk dar vieną aktyvios meilės darbą, o po to kitą dieną galbūt pajėgsi padaryti du tokius paprastus aktyvios meilės darbus. Žinoma, žmogui įkalintam tokios sunkios būsenos galbūt reikia ir dar daugiau pagalbos. Jam galbūt reikia asmeninio dėmesio, galbūt reikia medikamentų, vaistų. Toks pirmas meilės darbas, meilės žingsnis tikrai nepakenks. Tiesiog padaryk tą pirmą praktišką meilės žingsnį ir išsiveržk iš to pragaro, iš tos būsenos, kurioj iki šiol buvai įkalintas. Pereikime prie penktojo gailestingumo darbo kūnui, tai yra suteikti pastogę benamiui. Čia vėl prisimename mūsų jau minėtą Dorothy Day. Ji su savo bendradarbiais įsteigė pirmuosius benamiams skirtus namus prieglaudas, kur jie galėjo pernakvoti. Tačiau ką tai reiškia, na, mums šiandien, ar tai reiškia pažodžiui laikyti šio įsakymo ir tiesiog priimti, apgyvendinti benamius savo namuose, ar kitais būdais galime įvykdyti šį gailestingumo darbą. Bet pažvelkime į mūsų šalį. Ta benamystės problema, ji neišnyko. Net galime sakyti, kad ji dar paaštrėjo. Aš jums jau pasakojau, kad teko gyventi Kalifornijoje, pakrantėje esančiame Santa Barbara mieste. Ir štai po 6 metų ten apsilankęs, galiu pasakyti, kad benamystės problema tenai dar paaštrėjo. Benamių atsirado dar daugiau, negu buvo anksčiau. Ir tą patį pastebėjimą galime taikyti ir kitiems Kalifornijos pakrantės miestams. Pavyzdžiui, apsilankykite vien San Franciske ir pamatysite, kiek ten daug benamių. Benamių yra ir pas mus Minesotoje, čia Rochesterio mieste, bet juk čia pas mus klimatas daug atšiauresnis negu Kalifornijoje. Tiesiog kiekvieno iš mūsų prisidėjimas prie šių gailestingosios meilės darbų, tai yra priklausti benamį, gali reikštis įvairiai. Galbūt jūs dalyvaujate politinėje veikloje, galbūt aukojate institucijoms, kurios rūpinasi benamiais. Tai gali būti taip pat tiesioginis darbas, savanorystė, benamių prieglaudose, galbūt kitokiu būdu galite prisidėti. Tiesiog pasvarstykime apie tai, pažvelkime kiekvienas į savo aplinką. Tačiau svarbu pažymėti, kad mūsų laikais ši problema tik aštrėja. Taigi pereikime prie šeštojo gailestingumo darbo, tai yra ligonių lankymo. Kaip turėtume suprasti šią veiklą? Šį gailestingumo darbą gali atlikti kiekvienas, tiek seni, tiek jauni. Juk kiekvienas savo aplinkoje pažįstame ligonių, gulinčių ligoninėse ar nors slaugos namuose, tiesiog kas nors trumpalaikę lygą, gripu serga ir kiekvienas pažįstame kokį nors sergantį žmogų, ligonį. Taigi tiesiog eikime ir aplankykime tos žmonės. Prisimenu, kai prieš daugelį metų darbavausi parapijoje kaip kunigas, tai stengiausi laikytis tos nuostatos lankyti ligonius. Ir turiu prisipažinti, kad tai nebuvo labai lengva, pavyzdžiui, nuvykti į ligoninę ir ten porą valandų praleisti su savo parapijiečiais. Tačiau taip pat galiu paliudyti, kad kiekvieną kartą grįžęs jausdavau didžiulį dvasinį džiaugsmą. Čia tinka tie psalmės žodžiai, kad su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Taigi galima sakyti, kad į tą ligonių lankymą eiti, pasiryšti, lankyti ligonius niekuomet nebuvo lengva. Tai tarsi pradėti tą darbą su ašaromis, bet visuomet po to grįžus tarsi džiaugsmo šlovinimo giesmė. Taigi tiesiog darykite tai, lankykite ligonius. Tai gali būti sunku, gali būti varginantis dalykas, tačiau vėlgi darykite tai ir džiaugsitės. Aplankymas ligonio nepagydo, tačiau vis dėlto jis yra svarbus. Kodėl? Tiesiog aplankydami ligonį mes tuo pačiu jam sakome, kad tu esi man svarbus, man svarbu būti su tavimi. Galiu pasidalyti asmeninę patirtimį. Prieš keletą metų turėjau rimtą negalavimą, rimtą ligą ir teko patirti chirurginę operaciją, čia nepasakosiu detalių. Ir tuoj pat po operacijos tai turiu atvirai prisipažinti, kad na, nesinorėjo jokių lankytojų, tačiau praslinkus keletui dienų buvo labai gera sulaukti kitų žmonių, tiesiog ilgėdavausi, kad kas nors ateitų ir aplankytų. Tiesiog liga kiekvienam žmogui yra sunkus išbandymas, sunku susidoroti su savimi pačiu. Ir vis dėlto tokiu sunkiu laiku kiekvienam žmogui yra svarbu, kad kas nors tave aplankytų. Paskutinis gailestingumo darbas kūnui yra palaidoti mirusį. Ir žinau, kad jūs, ekscelencija vyskupė, turite liudijimą apie savo tėvo laidotuves. Prašom, pasidalinkite juo. Tikrai, aš šią pamoką apie laidotuves išmokau dar ankstyvoje vaikystėje. Mano tėtis kilęs iš Airijos ir atsimenu, kad jis beje dirbo prekyboje, pažinojo daug žmonių ir jisai lankydavosi, kai kas nors mirdavo, jam pažįstamas žmogus, eidavo į šermenis. Ir atsimenu, kad tai buvo dažna patirtis, kad tėvas eina į šermenis ir sykį paklausiau, ką tu ten darai? Ir jis atsakė, tai tiesiog yra vienas iš gailestingumo darbų palaidoti mirusį. Jis lankė mokyklą 20-ojo amžiaus antrame dešimtmetyje ir tuo metu taip pat to išmoko, kad palaidoti mirusį yra gailestingumo darbas. Palaidoti mirusį reiškia taip pat dalyvauti, parodyti dėmesį mirusiojo šeimai. Visa tai taip pat įeina į laidojimą. O jeigu norėtume biblinio pagrindimo, tai paskaitykime Tobito knygą. Tenai aprašoma, kaip senasis Tobitas pamatęs mirusį žmogų, gulinti kūną ant žemės, jį pakelia, palaidoja ir tai yra gailestingumo meilės darbas tiek mirusėjam, tiek jo šeimai. Tuo metu, kai kunigavau parapijoje, tai tekdavo daug laiko praleisti laidojant tiek bendraujant su mirusiojo artimaisiais laidotuvių namuose, dalyvaujant šermenyse, po to palydint mirusįjį į kapus. Taigi laidotuvės mano darbotvarkėje užimdavo daug laiko. Aš atsimenu tą laiką, kai teko būti Mandalayne kunigų seminarijos rektoriumi ir atsimenu, mokydavau seminaristus apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Ir štai duodavau tokį pavyzdį, kad įsivaizduokite, jūs būsite jau išventinti kunigais ir štai tau 26, 7 metai, esi jaunas, graži vasaros diena, o tu tiesiog, na, eini, leidi laiką laidotuvių procesijoje ir tai jau ne pirmas kartas per šią savaitę. Bet tai tiesiog yra kunigiškojo gyvenimo dalis ir tai yra gailestingumo darbas palaidoti mirusįjį. Tai yra konkreti bažnyčios gyvenimo išraiška. Apibendrinant šią temą apie gailestingumo darbus kūnui, norėčiau paklausti, kaip tai įgyvendinti šeimininėje aplinkoje. Na, daugybė tėvų, motinų, auginančių vaikus yra tiesiog paskendę savo kasdieniuose rūpesčiuose ir darbuose. Ir atsimenu, esu gavęs vieną praktišką kunigo patarimą apie tai, kad kaip pritaikyti šiuos gailestingumo darbus savo šeimininiam gyvenimui. Iš tikrųjų, jau esame užsiminę, kad šeimose žmonės labai natūraliai daro tuos darbus. Pavyzdžiui, pamaitinti alkaną, kai tėvai maitina savo vaikus ir visi kiti. Kiekvienas tėvas jau daugybę kartų yra pamaitinęs alkaną, maitinęs savo vaiką, jį pagirdęs. Ar, tarkime, parsivežate iš ligoninės gimdymo namų kūdikį, tai juk jis gimsta nuogas ir jį daugybę kartų jau esate aprengę. Vėlgi, kaip lankyti kalinį, tai kiekvienas vaikas, augdamas, bręsdamas, yra įkalinamas visokių baimių, išgąsčių, kitų dalykų. Ir tėvai jį iš to stengiasi išlaisvinti. Kalbant apie ligonių lankymą, tai juk tikrai netrūksta tų dienų, kai vaikas guli, serga ir tenka juo rūpintis. Taigi, apibendrinant, galime sakyti, kad tie gailestingumo darbai gali reikštis, na taip, labai tokiais dramatiškais būdais ir tos tarnystės gali būti tokios labai reikšmingos, regimos, kaip mūsų minėtos Dorothy Day ar motinos Teresės atveju, tačiau gali reikštis ir visai kasdienėje įprastoje šeimininio gyvenimo aplinkoje. Sveiki, ekscelencija vyskupė, mano vardas yra Gigi ir norėčiau užduoti Jums klausimą. Padėkite suprasti, kodėl aš nepaveldėjau savo tėvų nuodėmių, jeigu aš, kaip ir visi žmonės, esu paveldėjusi Adomo ir Ievos gimtąją nuodėmę. Ačiū už atsakymą su Dievu. Ačiū, geras klausimas. Nuodėmė priklauso nuo kiekvieno žmogaus valios ir mes esame atsakingi tik už savo asmeninius pasirinkimus. Tačiau kita vertus, nuodėmė yra savotiškai užkrečiama. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, vaiką augantį disfunkcinėje šeimoje, disfunkcinėje aplinkoje. Įsivaizduokime šeimos aplinką, kurioje yra alkoholizmas ar priklausomybė nuo narkotikų, ar vėlgi dažnai smurtaujama. Ir štai vaikas, augdamas tokioje aplinkoje, norom, nenorom paveldi šias nuodėmingas nuostatas. Arba paimkime dar kokį dramatišką pavyzdį. Pavyzdžiui, vaiko motina naudoja kreką, tai yra tokius pigų kokaino pakaitalą, ir štai gimsta kūdikis ir jisai, jau būdamas savo motinos iščiose, patiria tą narkotikų priklausomybės pasekmes. Taigi vaikas tuo būdu paveldi savo motinos nuodėmę. Nuodėmę galima apibūdinti kaip tokia nuodinga aplinka, nuodinga atmosfera. Taigi mes jau gimdami paveldime savo tėvų ribotumą, polinkį į nuodėmę, o gimtąją nuodėmę galime suprasti kaip tą didžiulį visos žmonijos paveldą, tą visos žmonijos disfunkciją ir visas jos apraiškas. Taigi bažnyčia moko, kad gimtoji nuodėmė tiesiogiai neveikia mano asmeninės valios, tačiau ją galime suprasti kaip savotišką nuodingą atmosferą. Ir štai kodėl mums nepakanka turėti vien mokytoją, bet mums reikia gelbėtojo. Mums reikia to, kuris ateitų į tą mūsų disfunkcinę aplinką, bet pats nebūtų pavaldus tai disfunkcijai. Pagalvokime, jeigu Jėzus būtų buvęs tik žmogus, tai žmogus gali būti labai protingas, gali būti labai įdomus, gali pasiūlyti mums kokiu nors išsivadavimo, politinio išsivadavimo būdų, tačiau jis negali mūsų išgelbėti giliaja prasme, išganyti. Ir nesitikėkime, kad kokios nors vyriausybinės institucijos ar programos galėtų žmogų išgelbėti. Tik Jėzus, kuris yra visiškai žmogus ir drauge tikras Dievas, tik jis gali būti mūsų gelbėtojas. Jėzaus žmogystė reiškiasi tuo, kad jis yra vienas iš mūsų ir gali ateiti į mūsų aplinką. Tačiau jis yra ir tikras Dievas. Ir šia prasme jis iškyla virš mūsų problemų, jas viršyje, jas pranoksta. Taigi Jėzus kaip tikras žmogus ir tikras Dievas vienintelis gali išgelbėti mus iš nuodėmės ir iš visų nuodėmės apraiškų. Ačiū Jums už šį atsakymą.
Amerikiečių vyskupas Robert Barron kalbėjo apie 7 gerus darbus kūnui. Jeigu Jums patinka laida Pasaulio sakykla, kviečiame prisidėti savanoriste. Ieškome, kas padėtų versti, redaguoti, įgarsinti ir montuoti šias laidas. Parašykite mums elektroniniu paštu. Redakcija eta Marijos Radio.